าวไทยในออสเตรเลียได้รวมตัวกันณวัดต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลียเมื่อค่ำวันศุกร์และสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงความโศกเศร้าเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประสบนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานนักวิชาการและนักการทูตในออสเตรเลียได้กล่าวถึงความทรงจำที่มีต่อพระองค์ผู้ซึ่งพวกเขาคิดว่าอยู่เคียงข้างกับประชาชนตลอดมาการสวรรคตของพระองค์หลังจากทรงครองราชนาน7ทศวรรษนั้นก่อให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่ในจิตใจของชาวไทยคุณแกเรธบอรัมผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานเรื่องนี้คุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมีการแสดงความเศร้าเสียใจอย่างล้นหลามต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสิริพระชนมพรรษา88ปีตัวแทนชุมชนไทยในนครซิดนีย์ดร.ทรงศรีฟอเรนกล่าวว่าความสูญเสียของชาวไทยนั้นมากมายเกินกว่าที่จะสามารถบรรยายได
้ We felt like we have lost the shining light, the wisdom for the country, the spiritual inspiration that has united and bind the Thai people from all walks of life in Thailand and elsewhere in every corner of the globe. No words really could describe the great loss of the nation, I would say.
ดิฉันจะขอพูดว่าพวกเรารู้สึกว่าได้สูญเสียแสงเทียนสองทางพระประทีปแห่งสติปัญญาของประเทศทรงเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณเป็นศูนย์รวมของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและในทั่วทุกมุมโลกไม่มีคำพูดใดจะสามารถอธิบายความสูญเสียอันใหญ่หลวงของชาติในครั้งนี้ได้ดร.ฟอเรนกล่าวอดีตนักการทูตชาวออสเตรเลียนายจอห์นมิลซึ่งได้เคยปฏิบัติหน้าที่ณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียแห่งกรุงเทพมหานครในช่วงทศวรรษที่1980ก็กล่าวย้ำเช่นเดียวกันว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคลของประชาชน
And from that time I remember His Majesty the King was loved by and adored by all the people of Thailand. He was a man of the people and at that time he was very activeAnd he went to rural areas and the impoverished areas of Thailand and encouraged projects and work to help develop those areas. So he was not a king who was aloof. He was one who was very much a man of the people.
และจากในช่วงเวลานั้นผมจำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นที่รักและเคารพของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเป็นบุคคลของประชาชนและในช่วงเวลานั้นพระองค์ทรงงานอย่างแข็งขันและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ซึ่งห่างไกลและยากจนในประเทศไทยและทรงสนับสนุนโครงงานต่างๆและได้ทรงงานเพื่อช่วยพัฒนาพื้นที่เหล่านั้นพระองค์จึงไม่ใช่พระราชาที่ห่างเหินพระองค์ทรงเป็นบุคคลของประชาชนอย่างแท้จริงนายมิลกล่าวความโศกเศร้านั้นสามารถเห็นได้ชัดบริเวณด้านนอกโรงพยาบาลที่พระองค์เสด็จสวรรคตมีกลุ่มคนเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเวลาค่ำโดยหลายคนได้ถือพระบรมฉายาลักษณ์ไว้และมีน้ำตานองหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอายุน้อยหรือมากบางคนถึงกับเป็นลมท่ามกลางความร้อนแออัดและความเศร้าเสียใจและได้ถูกหามออกไปโดยเปลพยาบาลนายแพทริกจอรี่อาจารย์อาวุโสด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กล่าวว่าความสำคัญของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นถือว่าใหญ่หลวงมาก
He's the longest reigning monarch in the world. He's the longest reigning monarch in Thai historyHe's been monarch over this very tumultuous period in Thailand from the Second World War right up through the Cold War right up through the last 10 years of political instability. Thai people have grown up understanding King Bhumibol as the embodiment of the Thai nation, of being the father of the Thai people, and now he's gone.
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีความผกผันเป็นอย่างมากตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจนถึงสงครามเย็นถึงความสั่นคลอนทางการเมืองในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ชาวไทยได้เติบโตขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเป็นเสมือนตัวแทนแห่งความเป็นชาติไทยและเป็นพ่อของชาวไทยและในตอนนี้พระองค์ได้จากไปแล้วนายจอรี่กล่าวในขณะที่ชาวไทยในออสเตรเลียได้มารวมตัวกันณวัดทางพุทธศาสนาแห่งต่างๆเพื่อแสดงความเคารพนายแพทริกจอรี่กล่าวต่อว่าจะมีคำถามอีกมากมายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
You have to be a brave man to predict Thai politics. It's very unpredictable. But I think in the short term, we will see Crown Prince Vajiralongkorn succeed to the throne. There's a mourning period for the duration of this year. We're still under a military dictatorship. We shouldn't forget. Beyond that, then perhaps we may see something because there are still some, I think, really deep, the divisions in Thai society, some unsolved critical issues that will need to be addressed.
คุณจะต้องเป็นคนที่กล้ามากถ้าหากจะมาพยากรณ์การเมืองของไทยซึ่งมักจะคาดเดาได้ยากแต่ผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติมีระยะเวลาไว้ทุกในปีนี้เราไม่ควรลืมว่าเรายังคงอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารส่วนหลังจากนั้นเราก็อาจจะได้เห็นสิ่งอื่นต่อเพราะยังคงมีความแตกแยกที่รุนแรงในสังคมไทยส่วนปัญหาทางการเมืองที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ควรจะถูกนำขึ้นพิจารณานายจอรี่กล่าวทิ้งท้าย